Jā, ka viņš ies pie nākošās svītdienas evaņģeļija par lomas naudu, par ķeizara denāriju un par pestītāju atbildi tiem, kas viņu bija tā pārdevājuši un pārmaudījuši. Pirmā mērā apzināties ar to, ka tas spraigums vienmēr ar jauru kaut kā pasaulē uzblisnī šī samēra neieturēšana vai nespēja ieturēt sevišķi tagad, kad lielās totalitārās un despotiskās varas sevi tā gadrīz jau tiešiem vārdiem bija nolikušas paša Dieva vietā. Visi jautājumi ir arī aktuāli cilvēkiem bijuši. Un arī vēl tagad es atceros tā, ka tādos patriotiskos notikumos arī baznīcā cilvēki tā brīstītī aizradājās par tālu. Tās nepieciešamās aizlūkšanas un godbīlības vietā kāda nākās arī tai varai, kas kārtība tur ir zemes, kādreiz tādi centīgi cilvēki, tad viņi savie slaminājumos tās svaru kaušas tā cišķobīja, kādreiz liekas, ka tās debesis un visas viņa bodība jau ir nonākusi lejā, vai arī tepat jau taisās tā būt. Un Jēzus tā atbilde, kur ir viena no tām lielajām viņa izteicieniem, kuros parādās viņa dievišķās gudrības un patiesības pilnība. Viņš ir devis tos galīgos vērtējumus lietām, kuras nevar ne izlabot, ne atcelt, ne samazināt, ne palielināt. Kas apšķirna viņa vārdu, ka tas ir paties, ko viņš teica, es esmu patiesība. Tas, kas ir nācis no viņa mutes, tam vairs nav izmaiņas iespējas. Tas ir galīgi. Mēs esam šodien šī brīdī kopā tādā arī nopietnā brīdī. Ne runājot pie šiem pašiem pestītāju godības vārdiem, kuros viņš ir vienīgais teikt tādus tik galīgus, tik vienreizīgus vārdus. Mēs pakājamies pie tā viņa vārda, ko viņa bija teicis. Es esmu augšuma cēršanās un dzīvība. Kas uz mani tic, tas dzīvos jau šitas mirt. Kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs nemūžu. Mēs šodien esam tā pienākuši to arī šiem vārdiem ar to notikumu. Tā ir iestājies arī mūsu vidū un īpaši skāris mūsu mīļo autobrāli Monte Kalvi ar viņu mīļās pārtes aiziešanu mūžībā pēc grūtas smagas ciešanas. visus tādus šo jautājumu šodien, šis pestītāja valdes, šai sakarā, divējādā nozīmē. Vispirms cilvēka aiziešana. Kaut kas ir noslēdzies, kas varētu likties mums cilvēkiem ārēji skatoties. Tas ir kaut kas galīgs. Ne tikai nenovēršams, bet arī tāds galīgs, kas vairs nedod turpinājumu. Un mēs stāvam tā jautā priekšā, ja cilvēka dzīve, cilvēka aiziešana, uz kuriem vai pa visu. Un šo cilvēkam neatbildamo jautājumu. Jēzus saka savu vārdu. Es esmu augšums ar savu dzīvību. Kas uz mani tic, tas dzīvos, riepšu, tas mirst. Kas dzīvo un tic uz mani, tas nevis domāju. Šie vārdi mums divējādā veidā skar šodien. Viņi mums it kā dod kādu skatu uz priekšu. Bet pāri šai robežai šķiršās robežai. Un no otras puses viņi rada mums cilvēkos vienu pretjautājumu. Mēs to arī pieminējām. Kas drīkst izrunāt tādus vārdus? Šajos vārdos ir kāds apgalvojums un kāds apsolījums, par kuru jāsaka tā. Kurš cilvēks drīkstētu šādas vārdus ņemt savā mutē, ka viņš apgalvo, ka viņš ir augšana celšanās, un kas viņam tic, tas dzīvos un celsies augšana. Es apstājumies tikādas neiespējības priekšā. Un šī neiespējība liek mums atraidīt šo vienu cilvēcīgo izskaidrojumu. Un tas ir tie cilvēku vārdi. Tie nav cilvēku vārdi, kas drīkst izrunāt tikai tāds, ka mūs vai tiesības un pilnvara. Un nevienam cilvēkam nav tiesību pilnvaras izrunāt no savas puses šādu apgalvojumu, šādu apsolījumu. Tā ir tā viena vieta, kurā mēs mācamies pazīt Jēzu. Viņa īstajā pilnībumā un būtībā. Nevis kā gudro mācītāju, kas sludina patiesību un runā tieši nevienu neviendam svarā, bet ka šeit ir kaut kas cits. Tas ir tas, kādēļ mēs šodien arī atvadamies gan no viņas gājies. Zinādami, tas vēl nav noslēgums. Tas ir tikai mūsu acīm vēl apslēptais turpinājums, piepildījums. Jo aizvis tā stāv šis viens vienīgais, kuriem ir tiesības un pilnvara tā teikt, un kuriem ir spēks to piepildīt. Kristus. Šodien šis brīdis ir arī Kristus brīdis. Katra mūsu cilvēku atvedīšanās ir mūsu īpašā sastapšanās ar Kristu. Vai mēs bija priekšā savu ticību piepildītu no ārējas piepirkšanas līdz dziļai sirds un dvēseles paļāvībai un piederībai. Nodziedāsim šī piepildījuma brīdī dziļa vīlījuma mīļajai Gaijai 618. pirmo pantu. Zinām, ka atrisinājums un atbilde ir tikai pie tevis. Un tu mums to esi devis jau iepriekš zināt, ka mūsu sirds neiztrūkstās un neizdīstās. Tu esi mums to iepriekš zināt, lai mēs ar mieru paliktami ar pateicību tevi slavētu, kad mēs tevi ieraudzītu tavā dievišķajā godības pildībā. Es tevi lūdzu sūti tavu pie priecu visam mīlējumu tuvinību. To pašu lūkojumu tevī un cerības drošību, ka mums nebūs viss mirt, bet aizmigt, un ka mums ir lemts tavā priekšā dzīvot, un to mēs novēlam mūsu mīļajai Gaijai. Stāvēs bijībā un ticībā un nopietnībā arī savas atlikušās Dievas svētā. Paklaus mūs, aizstāv mūs pie Tēva, mūsu lūkšanā, kad mēs esam lūdzamies tā, kā tu pats mums to mācīji. Dievs, kungs, svītī mūs un pasargi. Apgaismo savu vaigu par mums esam žēlības. Un pats savu vaigu par mums domas tavu mieru. Amen.